Tere hommikust, kallid raadiokuulajad, te kuulate Hea Sõnumi raadiot ja täna oleme siin stuudios kahekesi koos Antoniga. Tere hommikust, Anton!
Tere hommikut, Andrus, ja Jumala õnnistust ja rahu Jeesuses Kristuses kõikidele raadiokuulajatele siit pilviselt Hiiu saarelt.
Täna meil on siis plaanis lugeda ja arutada Peetrus esimest kirja ja nimelt teist peatükki, siin on 25 salmi. Plaanis on see läbi lugeda ja siis arutada salm salmi aval. Ja avatud on siis ka kirjakast meie kodulehel, kus kaudu te saate kirjutada. Kõik kuulajad saavad kirjutada, öelda oma märkuseid, tähelepanekuid ja ka tuleb ka küsimus, millele me tahame siin pöörata erilist tähelepanu veel saate lõpus ja millele ka saab vastata. Aga alustame palvega. Ole hea, Anton.
Issand, me täname sind, et me võime täna hommikul ja nädala teisel päeval alata sinu nimel, sinu sõnaga ja sinu eluga ja sinu väes. Ja me palume, issand, et sa täidaksid meie kuulajad ja meid pühavaimu väe ja armuga ja et meie võiksime selle sõna vastu võtta, õppida sellest sõnast ja järgida. Palume seda Jeesuse kallil nimel. Aita, et Kristuse isik ja issand Jeesus Kristus meie elus võiks saada auliseks üles tõstetud ja väeliseks isikuks, kes muudab meid, muudab meie elu, muudab meie elu kurssi. Jeesuse kallil nimel. Aamen.
Aamen. Peetrus esimene kiri, teine peatükk ja esimene salm. Siis pange nüüd maha kogu kurjus ja kavalus ja silmakiri ja kadedus ja keelekandmine ning himustage otse kui vast sündinud lapsed puhast vaimuliku piima, et te selle läbi võiksite kasvada päästeks, kuid olete maitsnud, et issand on helde, tulles tema juurde kui elava kivi juurde, mis küll inimeste poolt on põlatud, aga Jumala juures on ära valitud ja väga kallis. Ja teiegi, ehituge üles, kui elavad kivid vaimulikuks kojaks ja pühaks preesterekonnaks, ohverdama vaimuliku ohvreid, mis on Jumalale meelepärased Jeesuse Kristuse kaudu.
Seepärast ongi lugeda kirjas, en näe, mina panen Siionisse valitud kalli nurgakivi, kes temasse usub, see jää iial häbisse. Teile nüüd, kes usute, on ta kalli hinnaline, aga uskmatuile on ta kivi, mille hoone ehitajad ära põlgasid, kuid mis sai nurgakiviks ja komistuskiviks ja pahanduskaljuks. Nemad komistavad, sest nad ei allu sõnale ja selleks nad ongi pandud. Kuid teie olete valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omand rahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavust, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelise valguse juurde. Teie, kes muiste, ei olnud rahvas, aga nüüd olete Jumala rahvas, kes ei olnud halastust leidnud, aga nüüd olete halastust leidnud.
Armsad, mina manitsen teid kui võõraid ja majalisi, hoiduda lihalikest himudest, mis sõdivad hinge vastu, ja elada vooruslikku elu, paganate keskel, et nad selles, mille pärast nad teist kui kurjategijest paha räägivad, teie häid tegusid nähes annaksid Jumalale au aruandmispäeval. Alistuge kõiges inimeste seatud korrale issanda pärast, olgu kuningaile kui ülemvalitsejaile või maavalitsejaile, keda tema on saatnud kurjategijale nuhtuseks, aga heategijale kiituseks. Jumala tahtmine on, et teie tehes head tõkestaksite mõistmatute inimeste rumalust kui vabad ja mitte kui need, kellele vabadus on kurjuse katteks, vaid kui Jumala sulased.
Austage kõiki, armastage vendi, kartke Jumalat, austage kuningat. Orjad, olge aukartlikult alla heitlikud oma isandaile, mitte ainult headele ja leplikele, vaid ka tigedaile, sest see on arm, kui keegi südametunnistuse pärast Jumala ees talub viletsusi, kannatades süütult. mis kuulsus toob see, kui teid pekstakse patu pärast ning te jääte kannatlikuks. Aga kui te head tehes ja kurja kannatades püsite kannatlikuna, siis on see arm Jumala juures.
Selleks te olete kutsutud, sest et Kristuski kannatas teie eest, jättis teile eeskuju, et te järgiksite teda, kes ei teinud pattu ja kelle suust ei leitud pettust.
Kes ei sõimanud vastu, kui teda sõimati, kes ei ähvardanud, kui ta kannatas, vaid jättis selle hooleks, kes mõistab kohut õiglaselt, kes meie patud ise kandis üles ristipuule, oma inus, et meie patudele ära sureksime ja elaksime õigsusele ja kelle vermete läbi te olete terveks saanud.
Sest te olite nagu eksijad lambad, aga nüüd te olete pöördunud oma hingede karjase ja ülevaataja poole. Aamen.
Aamen.
See, mis me siis lugesime, on Peetrus esimene kiri, teine peatükk. Tänane küsimus, mida me tahame siin ka saate lõpus veel arutada, kõlab nii, kes on kristlase eeskuju? See on siin ka tänases peatükis 21 salmust ütles ja jättis teile eeskuju, et te järgiksite teda. Ja siit ka küsimus, kes on kristlase eeskuju? Kellel on mõtteid, siis kirjutage meile kirjakasti kaudu meie kodulehel ja siis arutame ühes koos seda teemat siin saate lõpus veel. Aga hakkame siis vaatama seda peatükki alguses peale salm salmjaval. Esimese Peetruse kiri, teine peatükk, esimene salm. Siis pange nüüd maha kogu kurjus ja kavalus ja silmakiri ja kadedus ja keele kandmine. Kus need asjad kõik tulevad? Kus see kurjus, kavalus, silmakiri, kadedus, keele kandmine? Kus need pärit siis kõik on? Miks need maha peab panema?
No Peetrus jätkab siin selles teises peatükkis oma esimese peatükki teemat pühitsusest ja siis ka ütleb, et see esimese sõna on siin siis. Ehk siis see sõna siis või seepärast viitab alati eelmisele peatükkile. Ja seepärast, et Jumal on püha ja meiegi peame olema pühad ja meie püüame teda appi kui püha Jumalat, siis ka meie oleme siis kutsutud olema pühad ja püha ei saa siis olla siis nii kui meie vana loomus siis võimutseb ja minu mõelest siin inglise keeles on sõna mitte pange nüüd maha, vaid put off, et nagu heitke endast ära või heitke eemale endast siis need asjad, need on vana loomuse teod kõik, mis meil kipuvad ikka nagu välja tulema. Kavalus,
ja sul on õigus siin tõesti teine esimene peatükk tähendab lõpebki selle mõtte, kus ta ütleb, et olete uuesti sünnitatud, mitte kaduvast, vaid kadumatust seemnest, Jumala elava, püsiva sõna läbi ja siis ta jätkab siin liha, on nagu rohi, kõik tema hilgus nagu ikka see kaob, rohi kuivab, aga issanda sõna püsib igavesti, et siin on sellised asjad nagu siin kurjus, kavalus, silmakiri, kadedus, keele kandmine, need on kõik nagu liha loomus ja kui nimen on lihas, siis tahes tahtmata need asjad kaasnevad sellega, sellepärast siis Peetrus kujutab pange nüüd maha või nagu venekeelne tekst ütles ka, et atlaživ vsiakuju zlobu, atlaživ tähendab siis ka eemale panna või ära panna.
Siin ei olnud put off, siin oli laying aside, ehk siis just nimelt pange asetage kõrvale see, et ärgu see segagu teie elu, aga eks kristlasel on ju ka, kui tema siis lihaliku kristluse lihaliku elu elab vaimulikult ikka vaimuliku sildi all, siis kõik need samad asjad, kurjus, kavalus, silmakirjalikus, kadedus ja tagarääkimine, siis ikkagi need kipuvad ka esile tulema.
Need on koledad asjad kõik. Ja teine salm, ning himustage otse kui vast sündinud lapsed puhast vaimuliku piima, et te selle läbi võiksite kasvada päästeks.
No mis see puhas vaimulik piim siis on?
Jah, see on huvitav küll, et meil on see vennad käisid külas siin nädala vahetusel, peavad talus, et tõid meile puhast kitse piima. Aga see on ütleme, kitsedele või noh, kitsedelt, aga siin on vaimulikus piimast juttu, see ei ole füüsiline, vaid see on vaimulik piim ja teatavasti piim on mõeldud, näiteks kas või võtame selle kitsepiima, siis tegelikult kitsepiim on enne kõike mõeldud kitsedele ja tehti tema lastele ja milleks? Selleks, et nad kosuksid, saaksid kohaneda ja saavutaksid siis mingisuguse jõu ja see samuti ongi siis vaimulik piim, see on mõeldud siis need inimesed, kes on vaimus sündinud, just nagu see Peetrus esimese peatükki lõpp siin ütles, et te olete uuesti sünnitatud kadumatus seemnest ja siis on vaja Jumala sõnas, siis Jumala sõna püsiva sõna läbi, siis see vaimulik piim on siis jällegi samamoodi Jumala sõna, siis mis toidab meie vaimu.
Ja Paulus kirjutab seda sama, selle sama mõtte esimeses Korintuse kirjas kolmandas peatükkis. Ka mina, vennad, ei saanud teile rääkida kui vaimulikele, vaid kui lihalikele, kui väetitele lastele Kristuses. Ma jootsin teile piima ega andnud tahket rooga, sest seda te ei talunud tollal ega talu veel praegugi. Te olete ju alles lihalikud, sest kui teie seas on kadedust ja riidu, eks te siis ole lihalikud ja eks te käitu inimeste taoliselt. Ehk siis lihalikud kristlased, nende siis võimalus on tagasi pöördumiseks, ainuke võimalus on siis taas haarata kinni Jumala sõnast ja hakata siis tõesti seda kas või tilkkaaval niimoodi nagu laps piima, joob tilkkaaval siis uuesti lugema ja salmhaaval ja jõuda siis ikkagi kasvada siis selle lugemise kaudu.
Kolmas salm, esimese Peetruse kiri, teine peatükk, kolmas salm. Kui te olete maitsunud, et issand on helde, tulles tema juurde kui elava kivi juurde, mis küll inimeste poolt on põlatud, aga Jumala juures on ära valitud ja väga kallis.
Ja me näeme seda, et iga siis pöördunud inimese ellu, kui inimene siiski pöördub, kogu tahab pöörduda kogu oma kurjusest ja lihalikkusest ja haarab siis Jumala sõnast kinni ja tahab pääseda nii oma vanast loomusest kui ka lõplikult sellest kurjast maailmast, siis ta issand kutsub teda oma helduses ja armastuses enda juurde tagasi.
Kui te olete maitsnud, et issand on helde, nii et seda saab, iga üks saab siis järeliku maista ja see on kogetav, iga üks, kes tuleb issand juurde, ta kogeb seda.
Ja nüüd siis on võrdpilt siis kividest, mis lõpeb siis Kristuse kui komistuskivi või pahanduskaljuga või nurgakiviga, õieti sain nurgakiviks, siis kogu vaimuliku hoone nurgakiviks ja Paulus siis ütleb, et ta on elav kivi, et Jeesus Kristus on elav kivi või elav kalju, võiks veel paremini öelda, inimeste poolt on see põlatud, aga Jumala juures on väga kallis ja ära valitud nurgakivi kogu maailmale, kogu maailma vaimulikule hoonele.
Inimeste poolt on põlatud ja on siin selline, ta mõtleb just maailma, siin on, käib jutt siis maailma inimesest, mitte siis see, kes on vaimust uuesti sündinud, need on selle võtnud omaks ja nende jaoks on see saanud siis elu nurgakiviks. Ja teiegi, viies salm, ehituge üles, kui elavad kivid vaimulikuks kojaks ja pühaks preesterkonnaks. Ehitub üles, kui elavad kivid, tähendab see üles ehitamine käib siis ka mitmete poolt. Vaimulikult kojaks tähendab üks inimene on siis üks kivi, elav kivi, teine on teine ja selles siis ehitataksegi üles nii öelda Jumala kogudus, et Jumala kogudus või koguduse hoone ei ole siis mitte need tavalises kividest ehitatud hoone, vaid siis see, mis on elavas kividest ja iga hing siis on siis selles hoones siis üks elav kivi.
Jah, eks siis siin Peetrus nüüd vastandab küll need inimeste kätega ehitatud hooned, mis on siis elututest kividest ehitatud ja Jumala koguduse kui siis Kristuse ja püha vaimu eluhoone, mis on siis ehitatud Kristusele kui nurgakivile ja mis siis koosneb elavatest kividest. Et siis kui me siis kuidagi vaimusilmas või silme ees võime kujutada maailma laiust Kristuse ihu, siis need on siis nagu kivid asetatud üksteise kõrval elavatena, kõnelemas, teenimas, ohverdamas vaimulike ohvreid, kuulutamas tema kiidetavust ja siis nendest inimestest siis moodustub suur vaimulik hoone.
Ma ütlen siia vahepeale veel, mis meil tänane küsimus oli kuulajatele. Sellele saavad siis kuulajad kõik vastata ja see kõlab nii, kes on kristlase eeskuju? Ja tuleb siin tänase lugemis ka välja, kellele mõtted, siis kirjutage meile kirjakasti kaudu ja saate lõpus tuleme selle teemarde tagasi. Kes on kristlase eeskuju? Ja teiegi, viies salm, ehituge üles, kui elavad kivid vaimulikuks kojaks ja pühaks preesterkonnaks, ohverdama vaimulike ohvreid, mis on Jumalale meelepärased Jeesuse Kristuse kaudu. Ma tuleks nüüd selle sõnaruda siin, ohverdama vaimulike ohvreid, tähendab preestritel ikkagi on siis mingisugune ülesanne seal kojas, me teame vanas seadus, me teame, kuidas Jumal andis siis Moosesele ilmutuse, kuidas ehitada Jumala tempel, kus on ohvrialtar, kus põlevad õlilambid, kus pool on vaateleivad, kus on pühamas pühampaik ja nii edasi. Ja nüüd ta ütleb ka nii, et teie siis olete kui püha preesterkond ohverdama vaimulike ohvred, mis on Jumalale meelepärased. Vaat, et millised need vaimulikud ohvred on, milles siin Peetrus räägib praegu?
Ma kõigepealt peatuks selle püha preesterkonna juures, et meie oleme harjunud võib-olla mõtlema või ütleme, inimesed, kes ei ole piiblit lugenud, on harjunud preestreid siis nägema kuidagi moodi pikkades rüüdes ja eri värvilistes rüüdes siis kirikutes kuidagi seismas siis eraldi teistest inimestest ja isegi kogudusest kõrgemal, aga Jeesus nimetas sellist süsteemi nikolaitluseks, ehk siis te ütlesid, et ta vihkab seda ja ta ütlesid, et iga üks siis Peetrus ei kirjutasin nüüd sellisele erilisele vaimulikule klassile, kes siis oleks nagu kõrgemale tõstetud kogudustest ja ainult siis nende kaudu võiks läheneda Jumalale. Vaid Peetrus kirjutab siit igale usklikule ja ta ütleb, et iga usklik on elav kivi, iga usklik kuulub vaimuliku kotta ja iga usklik on siis püha preesterkond, kuninglik sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas ja omand rahvast. Eks siis meie kõik, iga koguduse liige, olgu see siis õde või vend, olgu see siis teenimas, mis ametis, kas koguduse vanemana või lihtsalt palvetajana, et mis on veel kõige kallim amet, et me kõik oleme see püha preesterkond. Ei ole mingisugust vahet nüüd, et keegi oleks siis nüüd kõrgemal või madalamal. Ta nimetab siis kõiki usklikke pühaks preesterkonnaks ja selliseks preesterkonnaks, kes siis kasvavad Jumala sõna kaudu päästeks ja kelle ülesanne, nii nagu sa ütlesid, on siis ohverdada vaimulike ohvreid. Ja need vaimulikud ohvrid on siis siin ka ära toodud selles peatükkis. Siin on öeldud, et kuulutada tema kiidetavust. Ehk siis see on 9. salm, et me kuulutame tema kiidetavust. Meie kuulutame seda siis jutlustades, Jumala sõna kuulutades, palvetades ja ka häid tegusid tehes kuulutame tema kiidetavust sellepärast, et Peetrus siin kirjutab, et nad teie häid tegusid nähes annaksid Jumalale au aru andmispäeva.
Ma leidsin ühe kirjakoha veel, mis iseloomustab siin seda elavat pühat ohvrit. See on siis Pauluse kiri roomlastele 12. peatükk, 1. salm, kus ta ütleb siis nii, mina manitsen teid nüüd vennad Jumala suure südamliku halastuse tõttu andma oma ihud elavaks pühaks ja Jumala meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Tähendab, me ei ohverda teisi kedagi. Eka see uue testamendi selline preesterlus ongi see, et sa ei ohverda mitte teisi. Kristus ka ei ohverda mitte teisi, vaid andis ise enda ohvriks paljude eest. Ja nii on siis ka see uus teenistus nii öelda ka selline, et preestrid koguduse kojas võtavad siis, ütleb, et andke oma ihud elavaks, pühaks Jumala meelepärases ohvriks, see olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Ja Jumala teenimine tähendab siis seda, et sa teenid kedagi, sulle midagi öeldakse ja sa teed selle järgi ja kui nüüd võtta see Jumala teenistuse, meeldiv Jumala teenistus ka, siis see on ju ka Jakobuse kirjas tegelikult olemas. Mis on see meeldiv Jumala teenistus Jumalale?
Jah, vaeste laste, ma võin selle Jakobuse kirja, on siin kohe eelnev kiri, ta ütleb, et siin puhas ja laitmatu Jumala teenistus Jumala ja isa ees on see, vaeste laste ja lesknaiste eest hoolitseda nende viletsuses ja hoida ennast maailmast rüvetamatuna. Eks siis selline on Jaakobuse nägemus puhtast ja laitmatust Jumala teenistusest.
Nii et siin Peetrus kutsub siis üles viiendas salmis ja teiegi ehitage üles, kui elavad kivid vaimulikuks kojaks ja pühaks preesterkonnaks. Ohverdame vaimulike ohvreid, mis on Jumalale meelepärased Jeesuse Kristuse kaudu. Kuues salm. Seepärast ongi lugeda kirjas, enne mina panen siionisse valitud kalli nurgakivi ja kes temasse usub, see ei jää iial häbisse.
Ja ma nüüd vähemalgi määral ei kutsu nagu Luteri viisi siis mingisuguseid üleolekut näitama siis preestrite või munkade või kellegi muu sellise tee valinud inimeste suhtes, sellepärast, et need inimesed teenivad Jumalat nagu oma nägemuse kohaselt ja mina ju ei oska nende ja Jumala vahelis suhet iseloomustada. Aga Jumala sõna ütleb küll, et meie ei vaja siis nüüd kloostrisse minekutega ega me ei vaja selleks ka mingisugust rüüdega, ega mingit ametit, et teenida elavat Jumalat, vaid me vajame seda, nii nagu sa ütlesid, me vajame ise enda üleandmist Jumalale pühaks elavaks ja Jumalale meelepäraseks ohvriks. Eks siis Jumal ei ole huvitatud seda, mis meil välised seljas on, et olla pühad, vaid Jumal on huvitatud sellest, et meie süda ja meie elu oleks pühitsetud Kristuse kaudu ja sellepärast ta siin ütleb, et ma olen pannud nurga kivi, siis kellele, nagu sa ehitajana tead, kellele siis kogu hoone on siis rajatud, ma olen pannud selle nurga kivi ja kui te nüüd nurga kivi peale jääte, Jumala sõna juurde jääte Kristusele, lasete siis pühal vaimul ennast üles ehitada Jumala sõna kaudu, siis meie olemegi need valitud sugukuninglik preestekond püha rahvas. Ja siis me ei pea minema kuskile tegema midagi ega kuidagi teistmoodi välja nägema ega kuidagi moodi saama preestriteks, vaid me oleme preestrid, me pigem peaksime nagu õppima ja jääma sellesse, mis me oleme.
Selle nurgakivi alus kivikohta on siis kirjakoht, mida siin Peetrus siteerib, on siis Jesaja kiri 28. peatükk ja 16. salm, ma loen selle kätte. Siit vanast testamendist. See pärast ütleb Issandi Jehova nõnda, vaata, see olen mina, kes paneb siionis aluskivi, valitud kivi, kalli nurgakivi, kindla aluse. Kes usub, see ei tunne rahutust. Selle nurgakivi siin on, tal on neli iseloomustust antud siin, mis on väga huvitav, kui seda hakkad algtekstis vaatama, siis siin läheks pool tundi vähemalt aega, see on väga huvitav, kellel on aega vaadake. Ja 128.16, ma loen eesti keeles praegu, et need neli asja töötab siia, siis töötab aluskivi kõigepealt, siis töötab see on valitud kivi, kallis nurgakivi ja veel ütleb veel kindel alus. Nii et neli iseloomustust sellele kivile ja siin on ka tõotus, kes usub, see ei tunne rahutust ja sama siin kinnitab ka Peetrus siis, kes temas usub, see ei jää iial häbisse. Kuigi ju võib öelda, et enda variserid ja nemad ju tegelikult naersid Jeesus üle siis ja ka seal ka teised rahvavanemad ütlesid, et teisid aita nüüd ise ennast, tule ristilt maha ja nii edasi kõik, aga nad ei näinud seda asja, mis tegelikult millele ka Jumal tegelikult viitab, mis toimus vaimumaailmas. Vaimumaailmas on see tegelikult suur võit ja seda näitas ka kõik edasi ajalugu, et Jeesus võitis ja igaüks, kes paneb oma lootuse tema peale, see ei jää häbisse. Kuigi alguses võib olla muutud küll naerualuseks, aga kes jääb kindlaks, püsib lõpuni, seega võidab.
Ja siin ongi kaks asja nagu, mida me peame tähele panema suhtes selle nurgakiviga. Kuues salm ütleb, et kes temasse usub, ei jää häbisse. Ehk siis meie selle nurgakivi Kristusega oleme suhtestatud usu läbi, usume sõna, ja teine kaheksas salm ütleb, et sest nad ei allu sõnale, ehk siis see nurgakivil elamine või nurgakivil ehitumine toimub Jumala sõna läbi, ja siis need, kes nimetavad teda pahanduskaljuks või komistuskiviks, ei allu sõnale, ei taha ennast allutada Jumala sõnale.
Ja uskumine, ma vaatan, see sama siin heebrekeelne tekst ütleb, see, kes usub, on siin selline sõna nagu avman, ja see esimene vaste uskumisel on üles ehitama toetuma. Nii et see, kes iganes nüüd ehitab üles oma elu Kristuse peale või see, kes iganes toetab oma elu Kristuse peale, siis on siin tõotus, et tema ei jää iial häbisse. Isegi kui olukorda näitavad mingil hetkel teismoodi, omet Jumala sõna on see, et ütleb, et see ei jää iial häbisse. Seitsmes salm. Esimese Peetruse kiri, teine peatükk, seitsmes salm. Teile nüüd, kes usute, on ta kalli hinnaline, aga uskmatuile on ta kivi, mille hoone ehitajad ära põlgasid, kuid mis sai nurgakiviks ja komistuskiviks ja pahanduskaljuks. Nemad komistavad, sest nad ei allu sõnale ja selleks nad ongi pandud.
No jah, eks Jumal ju näeb, kes on siis vihaastjad ja kes on armuastjad. Et vihaastjad on siis need, kelle peale Jumal lõpuaegade lõpus siis valab Jumala viha ja armuastjad on siis need, kelle sisse Jumal saab valada siis Jumala armu.
Nii et need, kes usuvad, neil on ta kalli hinnaline. Nii et igale ühele, kes usub, Kristus on tõesti väga kallis, aga kes ei usu, neil on ta siis kivi, mille hoone ehitajad ära põlgasid, kuid mis sai nurgakiviks, komistuskiviks, pahanduskaljuks. Tähendab igal juhul Kristus nende elus tuleb esile, et aga siis kuidas ühtedel on ta siis väga kallis, kalli hinnaline, aga teistele siis, kes ta on ära põlanud, saab ta siis komistuskiviks ja pahanduskaljuks. Me teeme siin kohal korraks muusiklase pausi. Tänane küsimus kõlab nii, kes on kristlase eeskuju? Kellel on mõtteid, kirjutage meile kirjakasti kaudu meie kodulehel ja siin saate lõpus me tuleme selle teema juurde veel tagasi. Jääge meiega. Ja oleme nüüd sujuvalt siis jõudnud seitsmenda salmini. Esimese Peetruse kiri, teine peatükk, seitsmes salm. Teile nüüd, kes usut, on ta kalli hinnaline, aga uskmatul on ta kivi, mille hoone ehitajad ära põlgasid, kuid mis sai nurgakiviks ja komistuskiviks ja pahanduks kaljuks. Nemad komistavad, sest nad ei allu sõnale ja selleks nad ongi pandud. See pahanduskalju ja kivi, mille hoone ehitajad ära põlgasid, ka see on siis vanas testamentis juba ette öeldud nii Jesajas kui ka psalmide raamatus. Et põlatakse ära, aga see saab Sionile nurgakiviks.
Ja, aga need siis, kes nüüd usuvad ja armastavad sõna ja armastavad Kristust ja keda siis sõna vee ja piimaga ja tahke roaga, kuidas siis need olukord vastavalt on, ehitatakse üles siis kuninglikuks preesterkonnaks, pühaks rahvaks, omal rahvaks, siis need siis on Jumalale väga lähedased. Siin on öeldud, et see on valitud sugu, siin on ka mitu asja ju. Kõigepealt valitud sugu, ehk siis me oleme need, kes on kutsutud pimedusest imelise valguse juurde igas sugukonnast, võib-olla mitte kõik, aga osa, siis me oleme kuninglik preesterkond, ehk siis see on ju väga auline, mis uskliku kohta nüüd öeldakse, et ta on siis kuninglikus soost preester, nii nagu Messias on siis kuningase ülempreester ja profet nagu kolme osalist ametit pidab, et siis ka meie oleme nagu kuninglikus soost preesterkond Kristuse Jeesuse läbi ja püha rahvas ja peale kauba veel omand rahvas, ehk siis me kuulume siis Jumalale.
kuus, ma tõletan, ma vaatan, siin on see antud ka paralleel kirjakoht teise Moosese raamatusse, 19. peatükkus Iisraeli lapsed on siis Siinai mäel ja siin on siis ka sama teksti kasutatud 19. peatükk 6. salm ütleb siis niimoodi, te olete mulle preestrite kuningriigiks ja pühaks rahvaks. Need on sõnad, mis sa pead Iisraeli lastele rääkima. Ja Mooses tuli nii kutsus rahva ja vanema pani nende ette kõik need sõnad, nii nagu Jehova oli teda käskinud, nii et siis ka juba seal siin mäel siis juba Jumal kutsus Iisraeli rahvast niimoodi ütles, te olete mulle preestrite kuningriigiks ja pühaks rahvaks.
Ja siin siis korratakse seda, mis me siis oleme.
Et te kuulutaksite tema kiidetavust, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelise valguse juurde. Tähendab, kui inimene elab ilma Jumalata ja selle maailma korral, mitte Jumala korral, siis Piibel üsna mitmes kohas nimetab seda lausa pimeduseks kohe. Ja ütlen niimoodi, et te olete kutsutud siis pimedusest oma imelise valguse juurde, Jumala imelise valguse juurde, siis kes teie, kes muiste ei olnud rahvas, aga nüüd olete Jumala rahvas.
Ja oleme ka mitte ainult Jumala rahvas, vaid ka halastust leidnud, ehk siis Jumala ära teenimatu armu all.
Ja olete halastust leidnud, jällegi on siin on päris palju viiteid vana testamendile, on siis minu rahvas ja rahvas, kellel ei ole halastus, siin on Hoose raamatusse on viiteid ja on ka psalmi raamatusse viiteid. Armsad, mina manitsen teid kui võõraid ja majalisi hoiduda lihalikest himudest, mis sõdivad hinge vastu. See on nüüd 11. salm.
Aga ma nüüd küsin, et kõigepealt vahel, et kus siis Peetrus huvitav sai selle tarkuse kõik viidata siis vanale testamendile, ta siis pidi ka siis Kristuse sõnadest või siis isiklikult vana testamenti siis lugema.
Ja, et tal pidi üsna hea Jumala sõna tundmine ikkagi olema ja me teame ka, et seal variserid ja kirjatundja mingi hetki, kui nad kuulutasid ka imestasid, et kuidas need mehed on ja kalurid, et kuidas nad teavad, kus neil kõik see informatsioon on. Aga tõesti, nad olid ju õppinud koos Jeesusega ja ka püha vaim on see, mis nende üle tuli ja mis õpetab ja juhatab ja mis andis neile siis ka tarkust ja et nad said kõike tähele panna seda vanast testamendis, et selline nendel oli nagu kate ära võetud vana testamendi, mis jällegi variseridele kirjatundetel, kes Kristust vastu võtnud ei olnud, ei olnud siis seda. Aga Peetrus ja juhusündid kristlane piivil ütleb, et neil on siis kate ära võetud.
Aga see julgustab meid seda, et ka kõige kalur on ju ikkagi väga lihtsa ameti pidaja, kuigi seal on ka omad nõksud ja keerulised asjad, kuidas kala ikkagi ei võrku saada. Aga ütleme, ta on muidu ju ikkagi lihtne inimene, aga see julgustab ju meid kõik, et kus inimene, kes siis Kristusega koos tahab elada, Jumala sõna pidevalt loeb, tundma õpib, vana seadust, uut seadust, et siis temagi võib täiesti preesterlikult aru saada siis kogu sellest, kogu Jumala sõnast ja isegi kuulutada ja õpetada ja ei pea olema siis kuskil vaimulikus seminaris õppindust.
Ja kui on ühendus olemas Kristusega, kui on püha vaim ühendus olemas Kristusega ja Jumalaga ja ta ütleb niimoodi, et püha vaim ise õpetab teid, juhib teid kogu tõe sisse, see, kes eraldab aega selleks, uurib Jumala sõna, teeb lahti, vaatab, mis on huvitavad, mitte ei otsi kuskilt seletustest, vaid ütleb, Jumala näiteks teeb mingisuguse sõna elavaks, nii nagu meie täna siin vaatasime see, mis oli siin komistuskivi pahanduskalju ja samuti ka teine vastand, mis oli siis kallihinnaline kivi, aluskivi ja nii edasi ja kui hakata seda siis uurima läbi piibli võtta vanatestamenti uud ja kõrvutada ja vaadata ja otsida need sõnu siis tõesti see avanebki ta ütleb, kes otsib, see leiab kes koputab, sellel avatakse sul on täitsa õigus, et täitsa julged või võtta vanatestamendi lahti hakata lugema ja uurima iga üks meist ja samuti ka uue
ja leida siis Kristus kui kalju sealt ja ehitada kogu oma vaimulik hoone sellele kaljule.
Ja toetada kogu oma elu Kristuse ja tema õpetuse peale. Teie, kes muiste ei olnud rahvas, aga nüüd olete jumal rahvas, kes ei olnud halastust leidnud, aga nüüd olete halastust leidnud. Üksteist salm. Armsad, mina manitsen teid kui võõraid ja majalisi hoiduda lihalikest himudest, mis sõdivad hinge vastu ja elada vooruslikku elu paganate keskel.
Ja see on nüüd püha elu kutse, ehk siis ne, millega Peetrus siin teist peatükki alustab, et pange maha kogu kurjus, siis kõik see on siis kõik need kavalus silmakirjalikus kadedus on ju lihalike himude tagajärjed, ehk siis kavalus on põhjustatud, et mingit kasu saada, kadedus on, et üle olla teisest, need on lihahimude tagajärjed ja Peetrus ütleb, et pange siis maha need hoiduge ja heitke ära endast siis need lihalikud himud, mis hinge päästmise ja hinge olemise vastu sõdivad.
See on jah, nii, see sama just, me tuleme korraks tagasi tänase peatükki esimese salmi juurde tõesti, kus ta ütlebki, kus Peetrus alustas seda teist peatükki, et nüüd pange siis maha kogu kurjus, kavalus, silmakiri, kadedus, keele kandmine, et need on kõik need, mis siis lihas, see on see, mida liha toob esile, kui see nüüd, kui me saame nüüd vaimu, ikkagi liha teod suretada, saame vaimu, siis seal hakkavad juba teised voorused tööle, ütleme niimoodi, ja elada. Ja muideks need lihalikud himud sõdivad kõik hinge vastu. Sõdivad just selles mõttes, et hing ei saaks siis päästetud.
Ja,
ja elada vooruslikku elu paganate keskel. Mis see tähendab vooruslik elu?
Vaatame no järgi. Vooruslik elu on meile siis Galaatia kirja viiendas peatükis välja toodud, ehk siis see, mida Jumala vaim meie sees tahab siis teha. Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, headus, heldus, ustavus, tasadus, kasinus. Nüüd sellised iseloomujooned inimeses armastav, armastus, rõõmus, rõõm, Kristuses, rahulikkus, pikameelsus, headus, heldus, ustavus, tasadus, kasinus. Et need on kõik, mida siis need on voorused, mida püha vaim oma viljana meie elus siis esile tahab tuua.
Et nad selles, mille pärast nad teist kui kurjategijast paha räägivad, teie häid tegusid nähes annaksid Jumalale au aru andmispäeval.
Ja ehk meie siis ikkagi kogeme seda, kuna maailmal on Kristus kui nagu pahanduskalju ja komistuskivi, siis saatan püüab ju kõigiti ka kristlasi mustata ja põlata ja teha nad vastikuks maailma silmis ja ebakompetentseks, ja sest nad elavad lihtsalt teistmoodi. Aga samas Peetrus kutsub näitama siis oma eluga neid voorusi välja, ehk siis vastata sellele headuse, armastuse, pikameelsuse, kannatlikkuse ja palve ja heade tegudega. Näiteks Matteuse 5.44 ju toob ju ka selleks meile väga selge kirjakoha ja ütleb, et armastage oma vaenlasi, õnnistage neid, kes teid neavad, tehke head neile, kes teid vihkavad, palvetage nende eest, kes teid laimavad ja taga kiusavad. Ehk siis selline vooruslik elu koos Kristusega, Kristuse sarnasus, nii nagu me siin ka 21. 22. 23. salmis leiame, et Kristus jättis meile eeskuju, kes ei teinud pattu, kelle suust ei leitud pettust, kes ei sõimanud vastu, kui teda sõimat ei ähvardanud, kui ta kannatas. Et selline Kristuse sarnasus on see, mida püha vaim tahab meis esile tuua.
Tänane küsimus, mida me tahtsime siin saate lõpus veel arutada, kõlab nii, kes on kristlase eeskuju? Ja meil on siin tulnud, ma vaatan, kas meil on vastuse tulnud, täna oli üsna keeruline küsimus, aga meil on siin ikkagi üks vastus on tulnud ja Raks on vastanud. lühidalt, aga konkreetselt Jeesus Kristus.
Ja, ja kui me nüüd siis Uue Testamenti läbi ja Vana Testamenti ettekuulutuste läbi ja ka näiteks Vana Testamenti Jesaja 53. peatükki ja 22. Taaveti psalmi kaudu Kristuse kannatust ja tema risti tööd tundma õppime ja tema iseloomu siis ka Uue Testamenti evangeeliumites siis milline ta oli, siis on tõesti nii, et meie näeme oma suurt vajadust püha vaimu Jumala sõna ja Kristuse isiku järgimise järel.
Aga oled sa antud siis nõus, et Kristus, kui ta ütles, et õppige minust, ma võtsin siin kohe kirjakoha ka lahti, ta ütleb niimoodi, see on Matteuse 11.29, ütleb siis Jeesus nii, võtke endi peale minu ikke ja õppige minust, et mina olen tasane, südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele, et Jeesus siis ütleb, et õppige minust, see on siis kõik, mis Jeesus tegi, kuidas ta elas, kuidas ta olukordades käitus ja samuti kuidas ta praegu ka õpetab tegelikult vaimu läbi igat ühtist, ütleb õppige minust, nii et tõesti Jeesuse eeskuju on kõige parem.
Ja enne seda, mida siis sina nimetasid, enne seda ta ju ütleb, et tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud. Ja mina annan teile hingamise. Ehk siis see esiteks inimene peaks siis ikkagi tulema Kristuse juurde ja siis jääma tema juurde õppides temast ja tema elust.
Ja kõik, mis Jeesus tegi, seda võib kõik eeskujuks võtta. Niimoodi siis ka õpetab ka Piibel. Ja kas Jeesus täitis kõike käsku? Kõike Jumala sõnad käsku?
Tema täitis oma eluga just nimelt kõik käsud, et mida nüüd Iisrael ei suutnud ja paganad veelgi vähem, siis Jeesus ainsana on täitnud kogu käsu seaduse nõud.
Ja sellepärast on tõesti nii, nagu see täna küsimus, kes on Kristuse eeskuju, Raks on vastanud väga õieti, Jeesus Kristus, ja sellega me saame alati ka võrrelda ka oma elus, kui meil on mingi probleem, siis me mõtleksime, aga kuidas Jeesus käituks selles olukorras ja siis me saame vastuse, palvetame, me saame vastuse, kuidas käituda, kuidas see asi nüüd lahendada, kas teha ühtemoodi või teispidi, siis võtame tõesti eeskujuks Kristuse, siis me ei eksi.
Aga nüüd meil jäi kaks sõna, nagu võib-olla natukene tähelepanust kõrvale siin viimases 12. salmis, et teie häid tegusid nähes annaksid Jumalale au aru andmispäeval. Ehk siis see vooruslik elu, mida me siis peaksime elama Kristuses asetatuna nurgakivile ja üles ehitatuna vaimulikuks preesterekonnaks, et ei anna siis au mitte meile enestele, vaid annab au Jumalale.
Jah, see on see mõte.
Nii ongi. Ja et kogu siis kristlase elu peaks austama Jumalat, mitte siis otsima oma au taga.
Aamen, aamen. Meil tuli siis siin ka üks küsimus praegu. Kas Jeesus järgimine tähendab siis Moosese seaduse täitmist? Jeesus on eeskuju ja tema ju täitis.
Ja ma ütleksin, et Jeesuse järgimine on ainus võimalus täita Moosese seadust.
Nii et järgime Jeesust ja tema on siis ka meie eeskuju.
Et meie seda näitas ju kogu Iisraeli ajalugu ja käsuseaduse eesmärk oligi siis hoida Iisrael sellises käsutara sees nii kaua eemale paganatega segunemast ja Jumalat otsimas nii kaua, kuni siis tuleb Kristus, kes siis selle tara sisuliselt ära võtab inimese ümbert ja kutsub siis inimese ennast järgima. Et käsuseadus oli patu tundmiseks toodud välja ja liha ei suutnudki seda järgida, aga nüüd siis Kristuse Jeesuse läbi, kes on isikuna täitnud kõik käsunõuded meie teda järgides, siis ka tegelikult oleme täitnud ka Moosese käsu nõuded.
Mattuse 5.19 ütleb niimoodi, kes Jeesus enda sõnad, kes nüüd iganes tühistab ühe neist vähimaist käskudest ja nõnda õpetab inimesi, teda hüütakse vähimaks taevariigis, aga kes seda mööda teeb ja nõnda õpetab, teda hüütakse suureks taevariigis ja siis ta lisab siia kohe ka juurde, sest ma ütlen teile, kui teie õigus pole palju parem kui kirjatundjate ja variserid oma, siis te ei saa taevariiki. Tähendab ka kõige selle käsu täitmise juures ja kõige selle seaduse järgimise juures, ta ütleb, kui teie õigus pole palju parem kui kirjatundjate ja variserid oma, siis te ei saa taevariiki. Ja miks? Just sellepärast, et kirjatundjad ja variserid osaliselt siis, mitte kõik, aga osaliselt nad ei võtnud Jeesust vastu ja ta ütleb, ja kui seda ei toimu, kui Kristust vastu ei võeta, kui me ülim õpetajat vastu ei võeta, ta ütleb, siis te ei saa taevariiki, isegi kui sa täidad kõik seaduse ja püüad selle järgi elada, ometi ilma Kristuseta see ei ole võimalik.
Jah, ehk siis püha vaimu töö, mida Jeesus Johannese 16. peatükis, Johannese evangeeliumi 16. peatükis ütleb, ongi tuua inimese silme, et Kristuse õigus, mitte enam käsu õigusega ega oma õigus, vaid Kristuse õigus ja Kristus on meie õigus, meie õigeks saamine Jumala eest. Tema läbi oleme meie, tema vere läbi oleme meie õigeks mõistetud Jumala ees.
Ja siin on veel üks küsimus tulnud, et seletus jäi uduseks, kas Moosese seadus kehtib või mitte?
Loomulikult kehtib. Moosese seadus võtame Jumala sõna ja leiame siit, minu mõelest oli siit Timoteuse kirjas, kus siis on, otsime selle koha ülesse.
Otsi sa see üles, ma nii kaua loen siit samast uuesti selle Matteuse 5.18, kus Jeesus ütleb niimoodi, sest tõesti ma ütlen teile, kuni kaob taevas ja maa, ei kao käsu õpetusest mitte üht tähekest või ühtegi märgikest enne kui kõik on sündinud.
Nii, Paulus, siis apostel Paulus kirjutab Timoteusele esimeses kirjas, esimeses peatükis, 8. Salmist allapoole. Me ju teame, et käsuseadus on hea, kui keegi seda kasutab korrakohaselt ja peab meeles, et käsuseadust pole seatud õigele, siis õige all on mõeldud Kristuses õigeks saanud inimest, vaid üle kohtustele ja vastuhakkajatele, Jumala kartmatutele ja patustele, õelatele ja roojastele, isatapjale ja ematapjale, mõrtsukaile, hoorajaile, pedofiilidele, inimese müüjaile, valelikele, valevandujaile ja kellele tahes muule, mis ei lähe kokku terve õpetusega. Vastavalt õndsa Jumala aukirkuse evangeeliumile, mis on usaldatud minu kätte. Nii et siin on väga selgelt, käsuseadus on hea, käsuseadus on korrakohane ja aga see on seatud siis selleks, et inimesed patu tundmisele tuleks.
Ja siis on meil siin üks kirjakohtadur Galaate 2.15, kui ta muutis kehtetuks käskude seaduse, et luua eneses need kaks üheks ainsaks uueks inimeseks, tehes rahu ning lepitada Jumalaga mõlemad ühes ainsas ihus risti peal, risti kaudu surmates risti peal vaenu.
Ja loomulikult Kristuses meie ei järgi enam ju käsuseadust, vaid kuna Kristus on käsuseaduse täitnud, siis meie järgime Kristust. Aga inimene, kes veel ei ole Kristuses, siis tema jaoks on käsuseadus see, mis toob ta just patu tundmisel.
Nii et tänane küsimus, kes on kristlase eeskuju, on siis tõesti nii nagu Raks ka vastas lühidalt, Jeesus Kristus. Täname vastuse eest. Kas meil on antun ka eestpalveid?
Täname ka küsimuste eest, et need on väga olulised küsimused, sest ega siis koguduses meie ei kuuluta enam käsuseadust, vaid koguduses meie kuulutame Kristust ja Kristuse isiku armsust ja kõike seda, mida issand on, et me kogudus õpib tundma Kristust. aga need, kes siis on väljaspool kogudust, nende vastu räägib kümme Moosese käsku väga tõsiselt, nii et, et need inimesed väga tõsiselt käsuseadust lugedes tulevad patu tundmisele. Aga meil on eestpalved on, on me eile käisime ühes vanade kodus laulmas ja need inimesed olid seal nagu sellised närbunud lillekesed. Et palvetame nende vanade inimeste eest täna, kes vanade kodudesse on, on asetatud kas siis Samaariatesse või, või riiklikesse vanade kodusse või valla omadesse. Et nende lähedased neid sagedamine külastaksid ja et ka igas, kogu, igas vanadekodus oleks vaimulik töö olemas.
Siin on üks vastus, mille veel tunnud, kes on Kristas eeskuju. Tarmo vastab nii, Jeesus, kelle läbi saame ühenduse isaga. Nii, selline vastus tuli ka Tarmalt.
Kristlaseks hakati ju nimetama neid siis Antiookia kristlasi, kes siis uurisid sõna ja siin on öeldud nii. Ja nad käisid terve aasta koos koguduses, andsid õpetust suurele hulgale, siis mõeldud on siis Barnabast ja Peetrust ja siis on öeldud, ja Antiookias hakati kõige enne nimetama jüngreid kristlasteks, ehk siis terve aasta kooskäimine, ilmselt igapäevane kooskäimine ja vabandust Paulus ja Paulus oli see, kes siis läks Antiookiasse, mitte Peetrus, Paulus ja Barnabas. Ja siis nad õppisid koos Jumala sõna ja hakkasid siis elama seda sõna ja neid siis hakati nimetama kristlasteks. Et see on täiesti õige vastus.
Täname, Tarmo. Ja siis on meil üks kirjakohta tulnud Heebrea 8.13. Kui ta nimetab uut, siis on ta esimese tunnistanud vananenuks, aga mis vananeb ja iganeb, on hävimisele ligi. Siin on jälle viide siis selle vana ja uuele seadusele.
Eks siis Kristuses meil kindlasti ei ole tarvis enam käsuseadused silmas pidada, ei ühtegi liturgilist käsku. Aga nii nagu Paulus siin kirjutab Timoteusele, käsuseadus on hea, kui seda korrakohaselt kasutada ja see pole õigele seatud. Meie jääme Jumala sõna juurde ja Jumala sõna ei saa käsitleda nii-öelda oma soovide kohaselt, vaid ikkagi Jumala sõna, Jumala enda sõnade kohaselt ja mõista seda ka.
Siin on eestpalvetest tulnud ka, et ärme unustaga, ärgem unustaga on ka pastor Vova Krutskovi, kes võitleb vähiga. Et nii et mõtlem ka eestpalvesse, võtame täna eestpalvesse pastor Vova siis.
Ja see on kindlasti vajalik, sest et ka siis saatan ründab pastoreid sama edukalt või sama jõuliselt kui kõiki usklikke. Aga edu tal ei ole, kui me palvetame.
Aha, nüüd küsib veel, siin tuli üks küsimus, kuidas siis ikkagi saab kristlasele vana seadus kehtida, kui on Kristuse seadus uus seadus?
Me nüüd toonitame veel kord, et me ei ütle, me ei ole kunagi väitnud, et kristlasele vana seadus kehtiks. Me, nii nagu me lugesime Timoteuse kirjast, see ei kehti mitte kristlasele, kes siis on patust puhtaks pestud, ja kes on siis ka, kellele on andestatud, kes on Kristuse omaks juba saanud, see ei kehti kristlasele, vaid esimene Timoteuse kiri ütleb, et see kehtib, ma loen uuesti, et kellele see kehtib, üle kohtusele vastuhakkajale, Jumala kartmatule, patustele, õelatele, roojatele, isatapjale ja ematapjale, mõrtsukale, hoorajale, poisipilastajale, inimese müüjale, valelikule, valevandujale ja kellele tahes muule, mis ei lähe kokku terve õpetusega. Ehk siis kõik need, kes ei ole veel Kristuses või kes pattu teevad, nemad siis on veel käsuseaduse all. Kristuse õigus kuulub neile, kes siis on uskunud Kristusesse, Jeesuse Kristuse vastu võtnud ja järgivad teda. Nendele käsuseadus ei kehti, sest Kristus on käsu täitnud, aga neile, kes veel ei ole Kristuses, kes on veel patu elu elamas, pattude sees, ilma Kristuseta, nendele käsuseadus nende vastu räägib käsuseadus tõsiselt.
Ja käsuseadus ka, mina ei ütles, et ta ei kehti, on, ikka on ju hammasamba vastu, silma vastu ja see ikkagi kehtib, aga lihtsalt asja on selles, et kui sa oled juba Kristuses, siis me ise enam ei maksa kätte, vaid ütleme see, kes mõga tõmbab, nii nagu Jeesus, kes mõga tõmbab, see mõga läbi ka hukkub, et need Jumala seadused ikkagi kehtivad, aga siin tõesti meid on tõmmatud nagu vaimu tasandile, Kristuse tasandil, et meie oma kätt ise ei tõsta ega jakka nii-öelda kohut mõistma, aga see Jumala seadus, et külvi lõikuse seadus, see toimib ikka. Ma loen ka siin ühe kirjakoha veel, et mis on Paulus kirjutas Timotsele, teine kirja Timotsele, kus ta ütleb, et aga kurjad inimesed ja petised lähevad ikka pahemaks, eksitades ise, eksitades ka teisi, ent sina ja sellesse, mida sa oled õppinud ja milles oled kindel, sest sa tead, keelet sa seda oled õppinud ja tunned lapses saadik pühikirju, mis võivad sulle tarkust anda päästeks usu kaudu, mis on Kristuses Jeesuses. Kogu kiri on Jumala vaimu poolt sisendatud ja on kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, juhatamiseks õigsuses, et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole.
Ja ma toon selle kirjakoha, mida mulle tuleb praegu ette, kus see on, aga ma tean seda täpselt, et see on piiblis, mis ütleb, et Kristus on käsu lõpp iga ühele, kes usub. Ja see on see, mida me oleme püüdnud selgitada, et Kristus on käsu lõpp iga ühele, kes usub. Aga sellisel juhul, kes usub, peab ta siis hakkama järgima Kristust. Ja kuna Kristus on käsu täitnud, siis lõpeb käsuseaduse mõju ära, kui meie Kristuse osaks Kristusega kokku saame ja issand meie südames elab. Aga seni kaua oleme meie käsu all, midagi ole teha. Sest Rooma kiri ütleb ju väga selgesti, et isegi kui me ei ole Iisraeli hulgast ja meil ei ole siis käsku antud Moosese kaudu, siis ometi paganatele on käsu tegu kirjutatud nende südames. Ehk siis meil on ikkagi paganad, kellel ei ole käsuseadust, loomupoolest täidavad käsuseaduse nõudeid, siis nad ehk küll neil ei ole käsuseadust, on ise endale käsuseaduseks. Ehk siis me ei saa Jumala korraldusi ja käske vältida nii kaua, kuni me ei ole Kristust vastu võtnud kui päästjat.
Ja siin on siis ka selline küsimus nüüd tulnud, et kas sealiha võib siis süüa, aga siin ma tahaks seda teema niimoodi kokku võtta, et see nüüd väga pikaks läheks. Võtame selle kirjakoha, mis Jeesus ütles niimoodi, et võtke endi peale minu ike ja õppige minust. Nii et õppige Jeesusest, kas võtame Jeesuse eestkujuks ja ta ütleb, et mina olen tasane südamelt talandlik, ja te leiate hingamise oma hingede. Nii et vaatame, kas Jeesus, paneme Jeesuse kõrvale. Võtame kas või niimoodi, et kui Jeesus õppige minus, siis õpime Jeesusest. Võtame seda eeskujuks.
Ja et me võime küsida väga lihtsalt, et kas Jeesus sõi seal liha, kas Jeesus pidas hingamispäeva ja mida ta tegi, et õppige siis Kristusest.
Ja kas ta offerdas näiteks lambaid, kas ta, mis seal veel on, kas ta austas isa, ema ja nii edasi ja nii edasi. Et no sellised asjad on väga hea võtta kokku selle samaga, et ka mis see ka tänane küsimus oli. Kes on kristlase eeskuju? Ja siis Matteuse või avandus oli, see on siis Matteuse evangeelium 11 peatükk ja 29 salm ütleb siis, võtke endi peale minu ike, ja õppige minust.
Ja, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele. Ja võt sellist tasadust ja südamelt alandlikust Galaatia kiri ka oma selles vaimu viljades ka meile esile toob. Ehk siis armastus, headus, kannatlikus, tasadus, kõik need on need samad iseloomu jooned, mida Kristus siis ka omas ja omab siia maani, tema ei velab.
Siis tuli veel üks küsimus siin, kas siis peab ümber ka lõikama, Jeesus oli ka ümber lõigatud?
ei , ümber lõikama kindlasti ei pea , selle Paulus seletab väga ilusti ära meile , et ümber lõikamine ei ole vajalik . Galaatia kirjas on see teema väga tõsiselt ära seletatud . Ja üldse , kes nagu käsu ja Kristuse õiguse vahelist siis suhet või tahab tundma õppida , siis Galaatia kiri on see , mis väga ilusti selle ära seletab .
jah , ja jällegi võtame eeskujuks Kristuse . Kristus , kas ta kaheksandal päeval oli võimeline iseennast ümber lõikama ? Mõelgem , vennad , mõelgem selle peale , mõelgem . võtame omale eeskujus , nii nagu täna küsimus , kes on Kristuse eeskuju , mulle Ragnari vastus selles mõttes meeldis , see oli lühike ja täpne . Jeesus Kristus . aga siis eestpalvete juurde . Voova , pastor Voova siis , kes võitleb vähiga , on siin üks eestpalve tulnud . ja kas oli veel mõni eestpalve ?
Oli küll , vanade kodude eest , et just. Seal on algaks vaimulik töö ja et Jumal koputaks ka nende lähedastele võimalikult sagedasti neid siis vaatama minna .
ole hea , Anton , ole hea .
armas issand , me väga täname selle venna eest , kes meile tõsiseid küsimusi täna esitas ja palume talle Jumala püha vaimu valgust ja ilmutust ja püha vaimu väge Jumala sõna uurimisel ja selgust kõikides asjades . Issand , õpeta ja võia ise see armas vend oma kalli tarkusega , et ta mõistaks , mida kõikidele , meie ei jõua kõikidele küsimustele vastata , aga issand , sinu sõnas on kõik vastused kõikidele küsimustele . õnnista teda väga ja anna talle armu tunda sind väga lähedalt . paneme issand täna ka kõik haiged su ette ja ka selle armsa pastori Voova , kes vähiga võitleb , issand , sina oled , nii nagu me täna lugesime , sa oled ka meile toonud tervenemise . ja aita nüüd , et pastor Voova usk peab vastu kõige selle katsumuse sees ja ta usukätega haarab kinni sinu tervisest , mis on toodud sulle , mis on toodud temale ja meilegi Kolgata ristil . ja aita , issand , õnnista teda väga täie tervenemisega , palume seda Jeesuse nimel kindlas usus , et sina oled kõige väeline ja suudad seda teha ja tahad seda teha . ja palume , issand , et ta ka ise elustuks vaimulikult ja kõikvõimalikul vaimuhinge ihu poolest , sest haigus tõmbab inimese maad ligi ja kuidagi rõhub teda , aga issand , sina tõstad üles , sina parandad , sina õnnistad , aita teda väga . ja palume ka kõikide teiste haigete üle , issand , sinu erilise armu pöördumise ja ka kui keegi on ka pattu teinud , issand , aita , et me julgelt selle tunnistaksime ja hülgaksime kõik pattu , mis meie elus on ja issanda veri võiks meid puhastada . issand , me toome ka kõik vanad sinu ette ja palume , anna nende lähedastele armu ja anna neile soovi oma vanu emasid ja isasid vaatama minna vanadekodusse , neid käia , neid lohutamas ja õnnistamas ja aita , et ka kõikides vanadekodudes oleks vaimulik töö , et Jumala sõna elav vesi võiks ka neid seal elustada . palume seda Jeesuse kallid nimel , pane südametele , aamen .
aamen . teadetes siis nii palju , et kui Jumal lubab , siis homme hommikul 9:00 Eesti aja järgi , siis on otsesaade . Seniks Jumalaga .
õnnistust .